Разбрах, че е имало пресконференция на една политическа партия, тъй като сме в предизборна обстановка, нека ние споменаваме, където не специалисти са се опитали да коментират теми, които не разбират. По този повод да споделя с вас за какво става въпрос, за да махнем всякакво неразбиране по въпроса. Миналата сряда с решение на Министерски съвет се одобри позиция на Република България по един дълготечащ процес, движен от G7 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, който ще продължи да тече поне още 3-4-5 години, където България изразява позиция относно желанията на големите държави да наложат минимална данъчна ставка на транснационални компании по пилър 1 с обороти над 20 милиарда, а по пилър 2 с обороти над 750 милиона. При условие, че тези компании нямат substantive presence, т.е. нямат солидно присъствие в държавата, където данъчната ставка трябва да бъде наложена. Това какво означава на неспециализиран език? Ако една чужда компания работи в България, има обороти над 750 милиона евро и по-малко от 25% от нейните работници, нейните активи или общата сума, която тя плаща на работниците е в България, тя ще подлежи потенциално на такава ставка, ако и съответната друга държава е приела това решение на OECD, евентуално в бъдещето. Като казвам евентуално в бъдещето, това е процес, който ще се развива във времето, трябва да мине през директиви на Европейския съюз, които да бъдат приети, които след това на национално законодателство да бъдат допълнително приети. Тоест, това е една предварителна нагласа на различните държави. Ако сте българска компания, това не се отнася за вас, тъй като даже и да сте над 750 милиона евро оборот, това зависи от държавата чуждата, в която работите, а не от решението на България. А ако сте международна компания, която е под 750 милиона евро и работи в България, това не се отнася за вас. Ако сте международна компания, която над 25% от дейността е в България, това не се отнася за вас. Тоест, ние си оставаме на 10% данък, както винаги сме били. Евентуално в бъдещето с решение на Европейския съюз, национален парламент и така нататък, за компании с обороти над 750 милиона евро, които работят в повече от една държава, нямат присъствие в България над 25%, било като активи, било като брой работници, било като общ разход за работна сила. Това решение би имало значение в другите държави, в които те работят.
Можете ли да ни кажете колко такива компании има в момента тук?
В България в момента са по-малко от 10 компаниите, които попадат в този обхват, основно чуждите търговски вериги, както може да се сетите, плюс някои от големите мултинационални компании.
Влиза ли по тая регулация финансовия сектор? Защото те са с големите обороти, някои, примерно, банки държат, или за страхователни дружества държат над 25%, например, от пазара на животно за страховка.
За финансовия сектор, доколкото знам, ще има допълнителни регулации, които ще се обсъждат в бъдещето. Да.
Бихте ли обяснили какво означава стълб 1, стълб 2, защото разликите в оборотите са
големи? Да, стълб 1 е за всички големи компании, които с така наречените дигитални компании, Google, Amazon и така нататък, които предлагат услуги по целия свят с огромни обороти над 20 милиарда. И над 10% норма на печалбата, като там държавите, които са, се присъединят към едно такова решение евентуално, биха могли да ги облагат с данък на база оборота реализиран в страната, а не на база регистрация в офшорна дестинация, както обикновено се случва. Само може би нещо друго да кажа. 139 държави са участвали в процеса, 130 са подкрепили това нещо. 9-те държави, които не са го подкрепили, са Барбадос, Кения, Нигерия, Перу, Шри-Ланка, Сейнт Винсент и Гренадин, а от европейските държави Естония, тъй като там е много специфичен данък върху печалбата. Ако печалбата се реинвестира, тя не се облага с данък, т.е. там тъкат допълнителни преговори как точно да се случи. Ирландия по очевидни причини, там са базирани всички тези по стълб едно, както знаете, и Унгария. Люксембург са подкрепили. Да, и Унгария.
Може ли на прост език, защото това, което първоначално беше изложено, беше служебното правителство вдига с 50% данък печалба на всички и ще струва 1 милиард 250 милиона лева. В смисъл, това вие как го разбирате? Как да преценим ние кой е прав?
Ами, погледнете стенограмата на Министерски съвет, там е ясно обяснено. Погледнете решението на Министерски съвет, там е ясно обяснено. На прост език, това, което мога да кажа по повод точно това изказване за 50% вдигане на данъците и всякакви такива неща, ще си позволя да използвам леко непрофесионална фраза, но това са пълни глупости. И според мен целенасочени лъжи.
И все пак, господин министър, къде е анализът на ползите и разходите, които България ще трябва да отчете или няма да отчете? Къде е този анализ, за да се знае, че действието, което е предприела да се присъедини към инициативата, е разумно в противовес, например, с поведението на Унгария и, както казахте, на Естония?
Анализ на ползи, съответно на разходи, ние нямаме като държава. Български компании, които да попадат в този обхват, нямаме. Що се отнася до това България да им наложи такава данъчна ставка. Нито една българска компания, базирана в България, няма да попадне в обхвата на това нещо.
Сега още един въпрос. 15 години вече почти от както България в Европейския съюз опитат да и наложат богатите западни държави, не само на България, но на източноевропейските страни, така наречената единна данъчна основа.
Да, също, което ние сме силно против и ще продължим да бъдем силно против.
Няма опасност нещо подобно да се прокара чрез тази инициатива?
Абсолютно няма как да стане. Благодаря. Тази инициатива е за международни компании с големи обороти, които използват това, че работят в повече от една юрисдикция, за да избягват данъци.
Може ли само да изясните това изречение от позицията на края? Въпреки това, в името на компромиса, Република България би могла да подкрепи минимална данъчна ставка 15% в случай, че всички останали държави, членки на приобщаващата рамка, подкрепят такава ставка.
Може ли да прочетете и следващото изречение?
Във връзка с прилагането на прага от 750 милиона лева...
Евро.
Република България счита, че този праг трябва да бъде... трябва стриктно да се спазва и че държавите не следва да могат да прилагат правилата на стълб 2 спрямо МНГ, чието консолидирани приходи са под този праг.
Точно така. Тоест, само за международни компании с обороти над 750 милиона евро, които, ако прочетете и последващото изречение в позицията, нямат присъствие, голямо присъствие в съответната държава.
Съществено на 25%.
Точно така. Точно. Не, над 25% от техните дейности. Да.
От техните дейности. Добре,
да.
Един такъв въпрос. Ако случайно се появи такъв казус и има западен инвеститор в България, който попадне под тази регулация и тя при положение, че тя е влезла в сила, прилагането ли, налага ли промяна в българското данъчно законодателство едно и второ, изравняването на данъка ще става в там, където е регистрирано централата на фирмата или ще става директно в България?
Ще става там, където е регистрирана централата на фирмата.
Тоест, тя тук си праща 10% плюс 5% дивиденд, а изравняването става там, както по клаузите за финансови инженери, който беше приятел.
Точно така. И другото, което може би на колегата да отговорим, е, че този процес върви от 4 години, ще продължава да върви поне още 4-5 години. Тоест тук няма нищо кардинално, генерално или задължаващо, което е взето като позиция. Това трябва да мине през съгласие на ниво Европейска комисия, Европейски съюз. Трябва да се приемат съответните европейски директиви, след което трябва да се транспонират в българското законодателство, след което това нещо да стане факт. Има си много ясни законови процедури. Мисля, че те са много ясни не само на нас и на вас, а и на всички други, които коментират темата, или би следвало да бъдат. И точно за това си позволих и коментара, че според мен това е абсолютно злонамерена лъжа.
Може ли да ни кажете за плана за въвеждане на еврото, който е публикуван?
Точно така. Планът е вече публикуван за обществено обсъждане. Това също е една процедура, която още 2020 година има решение на Министерски съвет, че до 30 юни тази година трябва да бъдат публикувани техническите детайли от типа как се обменят банкнотите в деня на самото приемане, кой какво прави, какви задължения имат различните институции, какви закони трябва да се направи преглед, за да могат да бъдат приети съответно в еврото, даже до степен до това ДАНС какви функции биха имали, нали, в този преходен период, за да няма измами. Този план е чисто технически, който казва това е техническата подготовка, която трябва да се случи, ако решим да приема еврото на 1 януари 2024 година. От тук нататък дали, как и какво ще стане, първо самия план подлежи на 30-дневно обществено обсъждане, след което трябва да мине Министерски съвет парламент, но ние си спазваме сроковете, които са зададени за плана от миналата година, за да не бавим процедурата.
Тоест, вие сте изпълнявали само едно предишно постановление?
Което трябва да бъде изпълнено. Не, нищо извънредно. Не, не. Не.
Господин министър, може ли в тази връзка да направите един коментар, който 10 години да стигнаха на ГЕРБ да го направят, ако България е много по-добре по макроекономически и фискални показатели, задлъжнялост на и така нататък спрямо еврозоната. И след като може да поемеме ангажимент да спасяваме по-задлъжнели държави, защо на България какъв е интересът да влиза в еврозоната на това, на този етап от нейното развитие? Много експерти смятат, включително един от членовете на управителния съвет на БНБ, че еврозоната може да се разпадне, че свръх задлъжнява, че така. Какъв е интересът на България на този етап от развитието на еврозоната и на България като конвергираща икономика да бърза към еврозоната?
Имам много силна позиция по въпрос, която с удоволствие бих изложил и дебатирал, след като спра да бъда служебен финансов министър.
А какво ви пречи сега да я кажете?
Не е във функциите на служебен финансов министър да определя дали България ще влиза или няма да влиза в еврозоната. Това е в функциите на редовен кабинет с парламентарна подкрепа, законодателни решения и в този един обществен дебат, аз пак казах, с удоволствие бих участвал, ако съм поканен. Но в функцията ми на служебен министър, това е изцяло извън това, което аз считам, че са правомощията.
Може ли да ни кажете, нямахме време да прегледаме плана, сега видяхме, че е 80 страници явно.
Той, както казах, много детайли от типа тази банка прави това, тук какво се случва с касите на...
Някакви практични неща, като например колко време според плана ще са в обороти двете валути след 1 януари 2024.
Значи според плана, 5 месеца преди въвеждането на еврото, чисто технически, ще има цени в двете валути. 12 месеца след въвеждане на еврото пак ще има цени в двете валути, за да не се позволи да се вдигат цените, така да се каже, през закръгляне. Те ще бъдат, мисля, че даже до 3 или до 4 знака са сложени. Самото двойно обращение в търговските вериги е един месец и причината за това е, че ако го направим 6 месеца, ще трябва да се води двойно счетоводство от абсолютно всички, като започнем от баничарниците и така нататък, което ще бъде лудница и за НАП, и за баничарниците. Точно така. И това, което се случва след това, мисля, че има 6 или 12 месеца, в които в банка може да се обменят валутите.
А какъв е смисъл да има две цени, като ще имам единствено и само евро в джоба си, за да плащам?
За да не се вдигнат цените, без вие да осъзнавате какво се случва.
В смисъл да мога да контролирам.
Точно така. Ако ви е струвал 5 лева праха за пране, примерно, да видите, че продължава да струва пак 5 лева, а не, че някой покрай еврото е решил да вдига цената.
Може ли да уточним още две неща? Обсъждате ли всичко това с тристранката, с работодателите и синдикатите, за което сега...
Кое е всичко това имате предвид?
Връщам ви към темата за приобщаващата рамка и даването на принципно съгласие. Така. Може ли да отмени в последствие, когато вече има парламент?
Може, разбира се.
Ами трудно се случват тия работи.
Ма не, как да не се случват? Трудно, много лесно се случват. Това нещо, за да стане факт в България, първо трябва да мине всички процедури на ниво Европейски съюз, след това трябва да мине всички процедури на ниво национално законодателство. Толкова сме далече от това нещо, че просто не е истина.
Към втория въпрос, ако може.
Да, да, кажете.
Към втория въпрос, ако може. Сега, във връзка с плана. Да разбираме ли, че всички срокове и ангажименти в този план, така както са записани, независимо, че ще има обществено обсъждане, са окончателни и може да има съвсем леко разместване?
Или... Не, те зависят от датата на присъединяване. По решение на Министерски съвет от март месец тази година, да, за плана трябва да се ползва дата 1 януари 2024, той е направен спрямо тази дата.
Но това е пожелателно. Защото нас ни приемат, ние да влизаме.
Зависи
от
ЕЦБ. Да. Зависи от ЕЦБ. Да, реално. Но другото, което е, зависи от нас, дали ние искаме към тази дата да се присъединим. Но пак казах, плана е готов, дали датата ще е 1 януари или друга дата, това зависи вече от редовно правителство, редовен парламент, степен на готовност, промяна в законодателство и така нататък.
А извинявайте, курсът закован ли е такъв, какъвто предполагаме?
Да, курсът е закован точно както предполагаме, това е заложено в плана.
Може ли още един въпрос?
Може, да.
Това, което четох според плана, е следното. В първия месец се предвижда и лева, и еврото да се приемат като законни платежни средства.
Точно така.
След което ще е само евро.
Точно така.
Оттам насетне това означава ли, че българите разполагаме само с един месец да си обърнем хартия и
не
пари?
Не. В банките ще има поне, мисля, че или 6 или 12 така месеца. Отделно в БНБ мисля, че е почти безкрайен период, много дълъг период. Така че, ако искате да си превалутирате, след това просто трябва да идете до банка или до БНБ, нали, ако в момента, в който банките спрат да превалутират.
Като това превалутиране ще става без такси.
Абсолютно без такси и безплатно, да.
Само да уточним, курса остава на еврото 1,95583.
Точно както е записан в БНБ в момента.
Той подлежи, може ли да подлежи на промяна? Не.
Не според, не, не според плана, така да кажем.
И вторият въпрос е, може ли да се откажем от еврото?
В смисъл?
Да не приемем еврото 2024 година.
Това е решение на кабинет и парламент. Значи, за да приемем еврото, това, което хората трябва да си дадат ясна сметка, е, че това означава промяна в едно поне 15-20 закона. Най-малкото трябва да си променим, най-тривиалният пример ще ви дам, трябва да си променим всички глоби да са в евро, а не в лева. Нали, това е най-тривиалната промяна, но има още специализирани промени, специализирани закони, поне 15-20, мисля, че са и повече на брой. Ако това не се случи, ние няма как да приемем еврото.
Очаква приемането на еврото да се отрази върху лихвите по депозитите, след като това бъде, след превалутирането. Примерно, депозитът е бил в
евро. Ние и сега имаме лихви по еврови депозити и заеми в евро, така че...
А те са различни.
Именно, да, и най-вероятно ще минат на нивата, които са текущите по евровите депозити и евровите заеми.
Извинявайте, понеже вече не помня последните държави, които се приемаха единната валута, имаше пакт между... Вероятно няма да се вие, защото...
Точно.
Или пък ще сте, можа работа през 2024-та, но пакт между търговци и държава и производители, за да не се допускат злоупотреби. Трябва ли да се мисли за нещо такова? Защото хората казват, сега стана тя каквато стана.
Не, не, ако погледнете всъщност техническите детайли на плана, те много детайлно въвеждат и банковите институции, и големите търговски вериги, всички, които оперират с много пари в брой, за да може точно това да стане един плавен преход. И това е всъщност най-важната част, това е защо ние си спазваме предварително заложените срокове по решението на Министерски съвет, този план да излезе сега, да си му върви общественото обсъждане, защото ако се приеме, че на 1 януари 2024 година сме готови и искаме да приемем еврото, имаме страшно много техническа работа, която трябва да се отметне, за да стане този процес плавен, без да станат сривове в най-разнообразни системи. Давам ви пример. Имате застрахователна полица за живот, 10 годишна. Тя е в лева. Всичко това трябва да има механизъм, по което това нещо, нали, да мине в други валути. Да. Има най-разнообразни договори между фирмите, те как ще се третират. Това не е самия техническата работа по този процес. Да оставим на страна политическото решение, тя е изключително много, изключително обемна. И този план всъщност е заложен, за да може да започне подготовката на тези технически детайли.
Да, може ли добре? Накрая да питам нещо може, малко да. По-различно?
Кажете.
Понеже днес, освен че вдигнахме корпоративния данък с 50%, се оплакаха строителни компании, че заради решението около инхаус поръчките, спирането на почти 500 милиона за Хемус и така нататък, едва ли не всичко е спряло и вие блокирате държавата. Как коментирате това?
Ами, хайде да започнем така. Специално за Хемус, после ще ви кажа и за другите строителни компании от АПИ. По магистрала Хемус ние сме платили 71% от цената на магистралата, сме получили 5% завършеност на пътя. Да. Мисля, че с останалите 65% разплатени, спокойно можем да работим не само тази година и до година, но въпреки това в автомагистрали сме оставили едни почти 100 милиона лева, за да не прекъсва дейността на дружеството и да сме подсигурени, че няма каквато и да е причина да се спрат, каквито и да е плащане. Това е нещо, което, честно казано, е презастраховка, която най-вероятно даже не трябваше да бъде направена според мен, но въпреки това, представете си, че вие сте си поръчали ремонт за 1000 лева, платили сте 700 лева напред, 5 плочки са ви сменени и ви казват, нямаме пари да продължим. Естественият въпрос е, ми къде са другите 655 лева? В случая 655 милиона, примерно. Така, що се отнася до другия казус, които са фирми, които работят с агенция Пътна инфраструктура по редовните ремонти на пътищата. Агенция Пътна инфраструктура има гласуван бюджет за редовни ремонти на пътищата от малко под 370 милиона лева. След направена проверка по рамкови договори, не по инхаус, част от които са изтекли, част от които са над лимитите, Агенция Пътна инфраструктура е възложила дейности за 2 милиарда и 800 милиона лева. При одобрен бюджет от 370 милиона лева. Разликата според тях може да бъде покрита от приходи от тол таксата. Това е обяснението, което ние получихме като Министерство на финансите. Да, точно така. Към момента са 80 милиона лева. От януари до април тази година. Точно така. И имаме договори, които с лимит 19 милиона за целия живот на договора, има възложени 188 милиона. Има възлагания по договори от 2015 година, които по закон за обществените поръчки вече няма как да се възлага по тях. И най-разнообразни други практики, които не са инхаус, а са си според мен, хаос, така да се каже. Разбира се. В отбраната има договори, които са с дейности за следващите 3 години, които са разплатени 100%. В транспорта има договори, които са за 100 милиони, които са разплатени с аванси от порядъка на 70-80-90%. Това е изключително порочна практика, която трябва да спре. Защото това е лъжа и към изпълнителите в един момент. Ако вие знаете, че одобрения ви бюджет е 370 милиона и възложите поръчки за 2 милиарда и 800 милиона, вие лъжете тези фирми. Вие им казвате, аз ви карам да работите, ще ви плати, обаче не знам откъде ще взема парите.
Сега нали искате отговор, защо кредитираме? Защото държавата го конкурираме правомерно.
На нулева лихва.
На нулева лихва.
Абсолютно.
При това минус, защото дава
аванс. Да. Договор по договор трябва да се направи преглед, защото това са правни отношения с компаниите. Държавата трябва да е изрядна. Не може да си позволи да нарушава договорните отношения, но договор по договор те трябва да се прегледат и да се вземе във всеки индивидуален случай съответното решение. Това е доста юридическа работа, която трябва да бъде свършена. Ние в момента, само да ви кажа, ако не бяхме тръгнали да събираме договорите и плащанията по тях, това най-вероятно нямаше и сега да излезе. Щеше да излезе в един момент като абсолютна бомба.
Господин министър, може ли само един коментар?
Тези 2,8 милиарда, които ги няма, те няма да дойдат и от тол такси. В смисъл откъде? Ще ги разхвърляте в следващите 3-4 години?
Това е решение, по което работим в момента с МРРБ, да видим това нещо, как ще се случи. Да,
господин министър, преди... Извинявайте, аз питам. Господин министър, преди 12 години един друг министър говореше за договори, които са крити по чекмеджета. Тогава сумата беше много по-малка. Днеска неговата партия, партията на същия този министър, е обвинена, че върши същото, но в десетки пъти по-голям размер. Как е възможно в крайна сметка такива неща? Има закон за публичните финанси, има системи за управление и въпреки това тези неща са на лице.
Ами сега ще ви кажа как е възможно. В закона за обществените поръчки ин-хаус частта е транспонирана непълно от европейските директиви, защото тя забранява използването на подизпълнители. Но другото по-важно е, че там всичко, което е ин-хаус, не се публикува. За обществената поръчка се публикува обявление, кой спечелил, кой не спечелил, протоколи, всичко. За ин-хауса нищо не се публикува. За рамковите договори нищо не се публикува. Ние нямаме в закона даже задължение тази информация да е публична.
Ако те... Тези инхаус процедури се възлагат от държавни фирми. Нали
да,
така?
Точно така.
Може ли просто в един момент тези държавни фирми да последват съдбата на някои други фирми и да бъдат останени без финансовата подкрепа, която политици са им обещавали някога?
Много неща са възможни. Въпросът е да се направят отговорно и по начин, по който няма да съборят икономиката. Трябва, когато става въпрос за такива големи фирми, когато става въпрос за такива големи суми и за толкова много хора, които са работили, защото някой им е обещал, че ще има пари, трябва да се подходи изключително отговорно, изключително прецизно и ясното разбиране за ефектите на всяко едно решение. Не трябва да се вземат прибързани решения на ангро.
Министър Василев,
Не съм тръгнал, но вървят, да, проверките. Разнообразна е практиката, нека така да кажем. Някъде има касови налични, които обаче ги няма. Някъде има изплатени. Смисъл, не могат да ги покажат. Съответно, нали, казват, че ще декларираме дивиденд, си платим данък дивиденд. Някъде тези пари са били, съответно, имат съответни разходи надолу към допълнителни подизпълнители, нали, които твърдят, че те първо ще доставят стоки и услуги. Така че, в зависимост от фирмите, е подходено леко различно към ситуацията. Но навсякъде, където има установени или неплащане на данъци или данъчни нарушения, санкциите си вървят и парите се събират. И част, според мен, от това, че събираемостта на данъците върви добре, се дължи на това, че има завишен контрол към фирмите, които правят големи обороти от държавата.
Министър Василев, тук това, което казахте за разплатените 2 милиарда и половина от тази при бюджет 370.
Те не са разплатени. Възложени като дейности по съществуващи рамки.
Тоест, поете и финансов ангажимент, а не е ли един?
Да.
Това не е ли един специфичен квази дефицит, който трябва да се отрази в дефицита на начислена основа при консолидирания бюджет и при отчета? Защото това е ангажимент за дълг, това е нещо като даване на банкова гаранция, която в един момент наистина ще дойде заплаща.
И държавата ще трябва да плати
данъкоплатците.
В някой момент всички ние с нашите данъци това нещо най-вероятно ще трябва да го платим, но пак казах, върви преглед договор по договор, да се види къде какви дейности са свършени, къде какви дейности не са свършени, дали това възлагане може да бъде отменено, къде самия договор може би е бил невалиден при самото възлагане. Затова казах, това са много индивидуални казуси, които трябва целенасочена работа да се извърши в рамките, може би, на следващия месец поне, за да се огледа всичко в детайл и да бъде юридически издържано и също така да се видят и икономическите ефекти от тези действия.
Все пак имате ли готовност да вършите отговор на Петър, просто те не споменахте, дали имате готовност да промените бюджета? Ако се окаже, че 2 милиарда са си 2 милиарда, какво ли са 2
милиарда? Дори да не са 2 милиарда, половината да се окаже, това е огромна... Не. Така че половината от тях се окаже, че може да не бъдат платени. Но и дори 1 милиард, това е огромна сума. И това не си дай квази дефицит, защото е ангажимент.
Квази дефицит?
Да.
Съвечи дефицити.
Така. Пак казах, дайте ни време да завършим прегледа, преди да може да ви дадем реална оценка на това нещо. Буквално в рамките на, както знаете, тези обществени обсъждания, които правим, изискахме и от държавните фирми, и от всички структури, сключени договори, направени плащания, поети ангажименти, което се оказа, че това нещо не е правено последните години. И съответно започнаха да излизат такива изненади.
А тези в рамките на тази година ли са тези 2,8 милиарда или са за по-дълъг период?
Те са възложени като дейности сега. Нищо няма двойно застраховано, за съжаление. Нека аз така да ви кажа. Вие като си наемате майстор да ви свърши някаква работа вкъщи и той ви каже, нали, аз парите няма да ги държа по банка, ще ви дам едно листче, което пише за страховка за добре свършена работа. И ако не си свърша работата, може да си търсите за страховката за добре свършена работа. Бихте ли го приели? Еми, ако не го бихте приели за да си ремонтирате банята, защо трябва да го приемем, за да направим магистрала? Благодаря ви.